Klepet z Metko Klevišar. Prav lepo zdrav, spoštovani poslušalci in drage poslušalke, dobrodošli ob začetku avgustovskega klepeta z Metko Klevišar. Različnih tem se lotevava z našo gostjo in tokrat bova govorili o hrani in prehranjevanju. O povezavah med hrano in boleznijo omenili bova tudi anoreksijo pa ortoreksijo, obsedeno zdravo hrano. Med drugim pa boste izvedeli tudi, katera jed je naši gosti Metki Klevišar najbolj pri srcu. Lepo in prijazno vabljeni k poslušanju. Prav lepo zdrav, gospa Metka.
Pozdravljeni.
Začenjava z avgustovskim klepetom in tokrat bo najin pogovor tekel o hrani. Pa me za začetek najprej zanima, katere so vaše najljubše jedi. Nam lahko zaupate?
Ja, veste kaj, to je zelo težko reči. Jaz imam osebno zelo rada pico. Potem imam rada tudi razne solate. Ja, pravzaprav, po svojem gledano imam jaz vse rada. Zelo malo je takih jedi, ki jih ne marava.
Ampak pica pa zmaga.
Pica zmaga. In vem, kje sem jedla prvo pico in kaj sem jedla prvo pico.
No, prosim, povejte.
Prvo pico sem jedla v Benetkah. In sicer to sem bila takrat z dr. Mazovčevog, me je večkrat seboj vzela, pa njeno mamo vzela seboj. In smo bile v Benetkah in to moralo biti, čakajte, da vidim še, ja, kakšnega 72-ga. In takrat se meni zdi, da perfektno.
No, italijanske pice so še danes najboljše, čeprav jih imamo seveda tudi zdaj že v Sloveniji.
In tudi dobro, ja.
Tako. No, ampak ena od posledic koronavirusa je tudi grožnja z lakoto. Tudi pri nas verjamem, da smo začeli drugače gledati na hrano. Spet so zelo aktualni postali vrtički in povečalo se je zavedanje, da ni samo umevno, da imamo hrano. Se strinjate?
Seveda, in to je tudi dobro. Čeprav ob tem so pa v radiju sem slišala podatek, da je v času te epidemije vsak Italijan se zredil za 2 kilograma. In sicer to pa zato, ker so bili doma in so več pojedli, ne, kar pa seveda ni ravno najboljše. Tudi vprašanje, koliko kvalitetno hrano so pojedli.
Ja, to je druga plat, ampak na določenih koncih sveta pa grozi lakota.
No, sej, to je prav neka velika tragika. In jaz mislim, da se mi tega sploh premalo zavedamo. Mi se tukaj imamo hrano krasno, pa dobijamo hrano za koncev sveta. Včasih prav to malo že, ko prav hesno, nekaj se se je. Ob drugi strani pa ljudje stradajo in nimajo najosnovnejšega za jest. In na to pravzaprav zelo redko pomislimo.
Je pa hrana tudi povezana z boleznijo. Na kakšen način?
Z boleznijo je povezana na več načinov. Lahko, prvič je hrana, se lahko nekdo prinajeda. In debelosti je kar nekaj v našem okolju, ne rečem tam, kjer po svetu, kjer stradajo. No, in to sigurno ni dobro. Potem je hrana lahko tudi, recimo, uživanje alkohola in to, ne, to, ker alkohol je tudi hrana, to sigurno ni dobro. Potem je lahko taka bolezen povezana s hrano in tudi anoreksija. Ko nekdo, to so predvsem mladi ljudje, dekleta, seveda bolj kot fantje, protestirajo proti vsem okrog sebe, tudi proti staršem in prenehajo s hrano jesti. Torej, s hrano, zakaj hrana je nujna za to, da preživimo, ampak s hrano se da potem lahko doseči marsikaj. S hrano lahko pokažeš tudi nekomu, da ga imaš rad, s hrano lahko pokažeš, da nekoga ne maraš in tako. Tega je zelo veliko.
Ja, skozi hrano in hranjenje izkazujemo tudi svoj odnos do bolnika, pišete v svoji knjigi. Na kakšen način?
Ja, torej, lahko na zelo pozitiven način. Recimo, kolikrat se zgodi, zdaj ne vem, če še, da je žena ali pa lahko kdo drug v bolnico možu ali pa nekdo drug ženi juho skuhano doma. To je nekaj, kar bi čak rekel, pa se dobi tam tudi juho. Ja, samo to je juha, ki je doma skuhana, ki je z ljubeznijo skuhana in to ima neko prav posebno vrednost. In tako se zgodi, da kdo za bolnika kuha take prav izbrane jedi in je to bolniku lahko zelo veliko veselje in tako naprej. Lahko je pa hrana tudi siljenje. Recimo, nekdo, ki je hudo bolan, pa težko je, pa ne more več jesti, pa mu je treba tudi tukaj svoboda pustiti, pa ga ne siliti, pa mora še to pa to pojesti. In tako da je tisto lahko za bolnika tudi zelo hudo. Tako da a ne hrana ima lahko velik pomenov, lahko pozitivno ali pa negativno.
Ob tem siljenju s hrano sem pomislila, da lahko pravzaprav to tudi na nek način zlorabljamo, da na zunaj kažemo veliko skrb, v resnici pa je to pravzaprav teror nad bolnikom.
Ja, to je res. Pa veste, kako je veliko lažje je nekomu siliti hrano, kot pa biti od njega res pozorno usmerjen pa tako. V bistvu imaš ti občutek, da si ogromen naredil, zato ker si mu nekaj dal. Ampak on ne rabi pravzaprav več kot hrano to, da si ti, da se znaš z njim pogovarjati, da si z njim dober pa tako. Tako da je hrana lahko zelo dobra pa slaba stvar.
No, omenili ste že anoreksijo, vedno več govorimo o motnjah hranjenja, v zadnjem času pa se pojavlja tudi ortoreksija, obsedeno z zdravo hrano in tudi o tem pišete v svoji knjigi Samo da bo zdravje.
Ja, veste kaj, to obsedeno z zdravo hrano je pa sploh poglavje zase. Ker zdaj nekateri ljudje mislijo, da bojo zdravi do smrti, da bojo mogoče celo večno živeli, če bojo jedli res zdravo izbrano hrano. In to trgovci zelo izkoriščajo in priporočajo, ne vem kaj vse, kaj je treba jesti. Je pa tudi tako, potem pa nekaj časa svetujejo to, potem svetujejo nekaj drugega in ljudje kot neumni kupujejo in tudi ljudje, ki nimajo veliko denarja, dajo zelo veliko za take posebne prehrambene pripomočke za hrano, za to, da bojo boljši in da živeli. In to je tisto, kar je zelo hudo. Poglejte, vse je res to, kar je zelo pomemben je. Važan je, da zna človek jesti vse. In važan je, da ješ tist, kar raste v tem okolju. V tem našem okolju je doma zelje, krompir, repa, fižol, pa tako ne, vse to se da na razne načine narediti in da to si pripravljen to jesti. Ne pa, da dobivaš od ne vem, iz konca sveta neko hrano, ker še veš ne, kako se temu reče, ampak ljudje to tudi delajo, ne? In tudi ni treba nič posebnega, tudi ni treba tudi paziti, treba, koliko tega boješ, da ne smeš nikoli pretiravati s hrano. Tolik upravljajo, da moš pojesti toliko, da si še mečkan lačen. To je, sicer bi človek rekel, da je vse božje, si siten. Potem je tudi pomemben, kdaj ješ, recimo, en tak pregovor, pa mislim, da bo to kar držal, da se za zajtrk poješ kot kralj, za kosilo kot meščan, za večerjo pa kot brač. In verjetno bo to verjetno kar držal.
No, omenili ste ta spreminjajoča se priporočila, kaj je zdravo in kaj ne. Ob tem smo res lahko zares zmedeni. In me zanima, kaj bi bil vaš nasvet, kako pravzaprav ravnati? Verjeti, delati po svoje, po svoji vesti?
No, jaz moram reči, da ne verjamem preveč. In da moraš ti vedno ravnati po svoji vesti, pa tudi se mal pogovoriš tudi, kaj je v tem okolju. Predvsem, veste, v reklame človek ne verjame. Reklame so lahko zelo prefinjene, pa tako, da se še zavedaš, ne. A ne. Recimo, reklama zdaj ponuja eno stvar, ki zelo nahiter skušaš. Pa nič škodljivni, pa sam ti stiješ. A ne. Skušaš tako, da boš manj jedel. Ne pa tako, da boš ne vem kaj je malo. in potem tudi druge stvari, ne. Pa v čem je, ne vem, potem preračuna, koliko je v kakšne snovi v tej hrani, polni hrani, čez nekaj časa ugotovijo, da je malo drugače. Tako da se po zdravi kmečki pameti, se, a ne, ta izraz zdrava kmečka pamet, zar marzi komu ni všeč, ampak je to izraz, ki je zelo pomemben, ker pomeni, da moš res po zdravi pameti presoditi, kaj in kako.
Se vam zdi, da dajmo prevelik pomen hrani? Je to znak nekega preobilja?
No, jaz mislim, da je hrana zelo pomembna. Jaz mislim, to, kar ni dobro, je to, kar ste omenili, preobilje. Vse, kar je preobilje, ni dobro. Ne? V bistvu je vedno dobro v pravi meri. In hudo je, preobilje je vedno slabo in hudo je tudi, kadar začnejo potem stran metati. Ker to, kar je meni bilo zelo težko, ko so rekli, koliko se pri nas tudi hrane stran vrže, koliko je v smetnjaki hrane. Torej, to pa nekaj, kar človeka zaboli. Ker stran pa ne bi smenjavati. Tudi recimo to. Da to, kar imaš na krožniku, poješ. Da si daš na krožnik samo to, koliko boš pojedel, če še potrebuješ, pa potem dodaš. In se meni zdi grozno, če ljudje na krožniku puščajo hrano. Ker ta hrana gre potem stran.
Kakšen je po vašem mnenju zdrav odnos do hrane? Kaj je prava mera?
Ja, jaz mislim tako, hrana je zelo dragocena, dobra, ampak jo moramo uživati v pravi meri in moramo uživati tisto hrano, ki jo imamo tukaj na razpolago. Ne? In če to potem upoštevaš in če s tem ne pretiravaš, z nobeno stvarjo ni dobro pretiravati. Tako tudi s hrano ne. Je pa tako, da s hrano lahko res tudi marsikoga tudi razveseliš. Ne, kot sem rekla, lahko bolnika, lahko tudi kakšne goste, ki pridejo, pa jim kaj posebnega skuhaš. Je pa tako, ne, hrana doma pripravljena je še vedno najbolj dragocena. Ker tukaj ni samo tista hrana, ki jo poješ, ampak je tudi ta napor, ki ga vložiš v to in v tem naporu lahko velika ljubezen.
Ja, v preteklih mesecih verjamem, da smo se kar vsi izboljšali v kuharskih veščinah.
Ja, no to je tudi ena od dobrih stvari, ki je bila, ne, in recimo, jaz sem bila zelo vesela, ko sem slišala, koliko kruha pečejo. Čeprav, ne, nekaj, pa način sem bila pa malo žalostna, ko sem slišala, koliko so kvasa porabili, da so kvasa po trgovinah zmanjkali in ker so delali takšne zaloge doma, da jih imajo še zdaj. A ne, to je tudi ena od stvari, ko se mi zdi zelo pomembna, da ne delaš prevelikih zalog. Da lahko imaš nekaj zalog, ker jih mogoče moraš imeti, ampak ne pa tako, da boš s tem tudi drugim odjedal. Da moš to paziti.
In smo spet pri pravi meri.
Jaz upam, da smo. Recimo imamo dve zjurko, imamo tukaj v domu polovično kosilo. Zato, ker je še to kosilo polovično, ga je skoraj preveč. Ampak recimo mnogi v to ne bi šli, pa so rekli, mnogi pa puščajo na krožniku, pa so rekli, se plačamo. Pa se sploh ne gre za to, če plačaš. Ampak če hrane preveč, je boljše, ti jo ne dajo na krožnik.
Ja, včasih so tudi lačne naše oči, ne? Niti ne želodec.
To je lahko pogosto. A ne, veste, kdaj se to najbolj vidi? Recimo v hotelih, kjer je samo postrežno, pa si potem naložijo ljudi tako, da komik na krožnik gre vse, in že v začetka veš, da tega ne bo vsega pojedel. In potem dejansko vsega ne poje. Ampak tam je bilo tako lepo videti in potem si še pa še nalagal. In potem seveda samo toliko lahko poješ, pa nič več.
Je mogoče razlog v tem tudi nek spomin na pomankanje v otroštvu, na primer?
Pri starejših morda. No, pri zdaj, jaz mislim, zdaj, dobro, nekateri otroci so morda res tudi tlačni, ampak večina pa ne. Jaz mislim, to ne. Ampak pri starejših ljudeh pa je to možno. Ker so mnogi so v otroštvu pa res so bili zelo lačni. In mogoče lahko tudi odrasti na to.
Bi sicer lahko rekli, da je bistven odnos do hrane tak, da poslušamo svoje telo in sledimo svojemu počutju pri teh najrazličnejših priporočilih, kaj je zdravo in koristno.
Jaz mislim, da je to zelo pomembno. Ampak veste, ne gre samo za odnos do hrane, na vseh drugih področjih tu. In zato sem zelo pomemben, da človek zna prisluhniti sebi. Če znaš prisluhniti sebi, boš znal tudi pri hrani prisluhniti. In to je za vse stvari, a ne, da se znaš poslušati. In zato je tako pomembno, a ne, to je to delo na sebi, ki je pomembno. In se potem vprašati, kaj ti je pa povedalo tvoje telo pri tem.
In mogoče se spomniti tudi, kako se počutimo po zaužitju. Včasih nas kakšna hrana mika, ampak nam v resnici škodi, pa se potem pregrešimo, potem nam je pa žal.
To se zgodi, potem če imamo kakšno stvar radi, pa potem se mimo grede pregrešimo. Ja, to mora tudi vsak vedeti, kaj sme pa kaj ne. A ne? Zdaj, nekateri imajo seveda občutljive želodce ali karkoli, morajo bolj paziti. Recimo, jaz spadam med tiste ljudi, ki nimam omejitev, ki lahko karkoli jem, pa mi ni slabo. A ne, to je velika sreča, ker lahko je to tudi drugače. Ampak drugače pa moraš biti pozor na to, kaj smeš, pa kaj ne.
Kaj torej menite takole ob koncu avgustovskega klepeta s vam, poletje je? Kaj bi bil vaš zaključni nasvet našim poslušalcem? Kakšen odnos naj imamo do hrane in hranjenja?
Ja, jaz bi tako rekla, a ne, hrana je nekaj, kar nam lahko povzroča veliko veselje, samo tudi v tem moramo najti tisto pravo mero. Koliko ne preveč, ker to, kar je preveč, je pa potem vedno slabo. In tisto, kar je okrog nas, je tudi česko veliko sadja in je tudi prav, da čim več sadja vključimo v to naše prehranjevanje, pa ne sadja od kot drugot, ampak našega sadja. In to sadje je zelo dragoceno.
Tako, hvala za tale klepet, gospa Mitka, in seveda vam želim, da čim prej, oziroma da kmalo spet pridete do svoje priljubljene pice.
Ja, hvala lepa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste avgustovski klepet z Metko Klovišar, ki je bil tokrat posvečen hrani. Upam in želim si, da je bil današnji pogovor tudi v navdih za razmišljanjem in za premislek o našem odnosu do hrane. Želim vam čim bolj prijeten avgust, ki je pred nami. In že sedaj vabljeni k poslušanju septembrskega klepeta, ki bo na sporedu v večeru prve septembrske nedelje, torej 6. septembra. Vse dobro do takrat in lepo se imejte, od vas se za nocoj poslavljava tehnik Miha Močnik in voditeljica Damjana Medved.
Klepet z Metko Klevišar.